Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. У гэтай паўгадзіне мы яшчэ пагаворым пра тое, чаму прадпрымальнікі масава сыходзяць з гандлёвых цэнтраў. Мы прапануем таксама размову з Паўлам Марозавым, які ў Эстоніі распачаў новы праект тэлевяшчання, арыентаваны на жыхароў Беларусі і Расіі. Ну а зараз кафе Еўропа. Сённяшні госць вядомы ўкраінскі пісьменнік Юрый Андрухович. Ці трэба Украіне аддаць Крым і Донбас? Калі расійскамоўныя ва Украіне адчулі сябе чужымі? Ці магчыма расійскамоўнаму палюбіць украінскую мову? І як ставіцца да ўкраінскай літаратуры ў свеце? Пытанні Юрыю Андруховічу задаюць Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Добрый день, витаю вас Ян Максимюк и запрашаю на каву в кафе Европа. Наш сегодняшний гость Юрий Андрухович, один из наиболее известных украинских письменников. Андрухович – человек разнобокового таленту. И он и поэт, и прозаик, и эссеист, и перекладчик, и навод спевак, выканавца своих песен. За мяжою вядомы перадусім як прозаик, як аўтар таких книгаў, як «Рекреации», «Маскавиада», «Перверсия», «Лексикон интимных месцев». З Юрием Андруховичем мы поговорили супольно с моим редакционным коллегом Сергеем Шупом. Была такая нагода на летошнім книжным кірмашы у нямецкім городе Лайпциг, у Сакавіку. Про гэты кірмаш я упершыню пачуў яшчэ ў школе, ад настаўніцы нямецкай мовы. Але паехаць туды ўдалося толькі праз 30 гадоў. А вось мой калега Сергей Шупа ў свой час служыў афіцэрам савецкай арміі ў Дрэздэне. І ў Лайпцыгу, як і побач, пачуваў сябе як дома. На летошнім лайпцыгскім кніжным кірмашы аўтары і кніжкі з Украіны былі, так сказаць, на галоўных ролях. Але нам удалося неяк уплішчыцца ў напружаны графік сустрэчаў Юрія Андруховіча і пагаварыць з ім у лайпцыгскай кавярні. Першыя пытанні, вядома ж, былі пра палітыку, а не пра літаратуру. У 2010 годзе, калі да ўлады толькі што прыйшоў Віктар Янукович, вы нарабілі вялікага шуму, заявіўшы, што калі некалі яшчэ раз здарыцца такі цуд, што памаранчавыя перамогуць і прыйдуць да ўлады, Крыму і Донбасу трэба будзе даць магчымасць аддзяліцца ад Украіны. І вось цяпер, умоўна кажучы, гэта здарылася. Майдан перамог і выглядае на тое, што як мінімум Крым аддзеліцца. Вы цяпер думаеце, што аддзяленне Крыму гэта не трагедыя для Украіны? Я боюся, что в этой ситуации мне уже значно складаней выказываться так категорично, бо теперь есть одна обставина, якой не было в 2010 годе – непосредное войсковое вмешание России. Я разглядал ситуацию теоретично, где эти питания застаются у межах компетенции самих украинцев и самой Украины. А тут вмешание этой внешней силы, безумовно, не зусім отповедает моим допущениям. Калі ўсё ж тэарытызаваць, як я бачу Украіну без Крыму? Ну, скажам так. У палітычным жыцці гэта абазначала, што хутчэй за ўсё ў наступным парламенце больш не будзе камуністаў, бо Крым, калі я не памыляюся, нагаласоўвае ім каля 90%. Хутчэй за ўсё партыя рэгіёнаў, якая яшчэ нядаўна ў нас кіравала, будзе на трэцім або чацвёртым месцы, не больш. Гэта значыць, што такім чынам мы атрымліваем ужо нейкі якасна іншы баланс палітычных сілаў ва Ўкраіне, з адчувальнай перавагай праеўрапейскіх і на нашым шляху да Еўропы прынамсі пазбываемся гэтага крымскага фактару. Але ўсё гэта я гавару ў пэўным адрыве ад непасрэдных рэаліяў сённяшняга дня, у прыватнасці ад таго, што Крым насамрэч вельмі неаднародны. Безумоўна, там ёсць істотная меншасць, якая не хоча жыць у Расіі Пуціна, і для якой далучэнне да Расіі было б вялікай жыццёвай катастрофай. І гэтыя людзі – это не толькі крымскія татары. Ёсць шмат крымцаў-расейцаў, крымцаў-украінцаў ды іншых, якія сур'ёзна думаюць ці пра эвакуацыю, ці пра эміграцыю, ці пра нейкае падполле. У мяне ёсць сябры з Кіева, якія працуюць з мясцовымі дзячамі культуры, творчымі людзьмі. Яны кажуць, што цяпер у вачах гэтых людзей вялікі сум, часам страх, часам роспач. І тут узнікае такі момант, што любая дэмакратычная норма пра дыктат большасці супраць меншасці вылазіць нейкім пачварным бокам. чому тільки так однозначно мусить бути?
Чому тільки так однозначно це має бути?
Калі проросійскія людзі перайшлі тую мяжу, за якой ужо стала вельмі цяжка, або нават немагчыма, ідэнтыфікаваць іх палітычна і культурна разам з украінцамі з заходняй Украіны.
Початок цього процесу – це президентська кампанія 2004.
Початок гэтага процесу – президентська кампанія 2004 году, калі якраз на супрацьстаянні Ющенкі Януковича був пабудаваны паліттэхналагічный проект, які базаваўся на ідэі пра украінцаў трох гатункаў, рухаючыся з захаду на ўсход. Это было досыць паспяхова праведзена. Але пра гэты проект, магчыма б, забыліся, калі б тады перамог Януковіч. Але паколькі тады перамог Ющенка, гэты проект пачалі усімі сіламі развіваць. У жыхароў усходу і поўдню пасля 2004 году укаранілася такое ўражанне, што яны той бок, які пацярпеў паразу. Тагачаснай уладзе не ўдалося далучыць іх да агульнаўкраінскіх працэсаў, не ўдалося пераканаць іх у тым, што гэта была не іхняя параза, а перамога ўсяго ўкраінскага грамадства. Яны ў гэта не паверылі. Адпаведна, у 2010-м яны галасавалі за Януковіча, каб здабыць рэванш за тую паразу. І, нягледзячы на тое, што яны самім Януковічам не былі асабліва зачараваныя, іх такі статус-кво задавальняў. Гэта значыць, што ён бы заставаўся пры ўладзе вечна, перадаваў бы гэтую ўладу сваім сынам ці каму заўгодна, а народ усходу і поўдню жыў бы ў большым або меншым камфорце з сваёй Украінай. Той факт, што яны рухаюцца не ў такт з грамадзянскай супольнасцю большасці, ужо каторы раз з іх паздзекаваўся. Майдан пачаўся ў канцы лістапада. Яны фактычна нічога пра гэта не ведалі і ведаць не хацелі. У Данецку ці ў Луганску, як зрэшты ў Сімферополі, свае еўрамайданы адбываліся ледзь не ад першага дня. Гэта заўсёды была сотня ці дзве людзей, на якіх яны не звярталі ўвагі, маючы на думцы, што гэта нейкія мясцовыя фрыкі або праплачаныя людзі. Это асаблівы тып ментальнасці, паводле якой любая грамадзянская актыўнасць за проста так немагчымая. Дык вось, тры месяцы іх інфармавалі фактычна, што кіеўскі майдан – это нейкія суцэльныя бамжы, якіх у хуткім часе ўсіх паразганяюць. Але аднойчы яны прачынаюцца і даведваюцца, што тыя бамжы раптам сталі нейкімі фашыствуючымі малодчыкамі, якія ўзялі і прагналі прэзідэнта Януковіча з краіны, і гэта быў шок. І ад таго моманту пачынаюць актыўна дзейнічаць яны. Нам здавалася, што рэвалюцыя скончылася, мы перамаглі, аж тут яны ўступаюць у дзеянне. Прыблізна такая самая рэакцыя была і ў 2004 годзе, але паколькі тады не было гвалту, то не было і эскаляцыі. І ўся праблема была вырашана праз Вярхоўны суд, і яны гэта тады прынялі, у тым сэнсе, што мы разлічымся з вамі на наступных выбарах. І так і сталася. Я б сказаў, што працэс атаясамлення сябе з Расіяй – это працэс літаральна гэтых дзён і тыдняў. І, вядома, важную ролю тут адыграў знешні ўплыў, які робіць Расія з яе спецслужбамі, тэлеканаламі, прапагандай.
Ўплыў Расіі з яе спецслужбамі, з яе тэлеканаламі, прапагандамі.
Вы адзін з найбольш вядомых украінскіх пісьменнікаў у свеце, які шмат падарожнічае. Як успрымаецца украінская літаратура ў свеце? Ці ахвотна яе перакладаюць? І дзе найбольш ахвотна?
Я не адкрыю Амерыкі,
сказаўшы, што краіна, дзе перакладаюць найбольш, гэта наш найбліжэйшы заходні сусед Польшча, дзе свайго часу адбыўся пэўны прарыў. Там пачалі перакладаць новую украінскую літаратуру яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. Я магу сказаць пра сябе. Мой першы раман раней выйшаў асобнай кніжкай у польскім перакладзе ў Польшчы, а не ва Украіне, дзе на той час існавала толькі часопісная публікацыя. Пасля Польшчы ідуць нямецкамоўныя краіны. Калі гаварыць пра ўсе іншыя мовы, культуры, то тут, вядома, дасягненні значна больш сціплыя. Але можна таксама казаць пра пэўную украіністыку, назапашаную ў французскай мове. Што да іншых краін? Там можна гаварыць толькі пра паасобныя пераклады паасобных аўтараў. Я вельмі ганаруся тым, што практычна ўсё, што я напісаў, выдадзена па-гішпанску, а значыць, гэтыя кнігі даступныя і ў Лацінскай Амерыцы. Усё гэта дзякуючы таму, што ў мяне ў Барселоне ёсць гішпанскі выдавец, але, наколькі мне вядома, кнігі іншых украінскіх аўтараў ён яшчэ не пачынаў перакладаць. Пераклады на гішпанскую ў пачатковай версіі робяць людзі паходжаннем з Украіны, а пасля над тымі тэкстамі працуюць добрыя стылісты.
Стилісти іспанської мови.
А як вас успрымають читачі ва Україні у розных яе частках?
Ну, якщо...
Калі ви натрапіце на чалавека, які сапраўды нешта ведае пра сучасную ўкраінскую літаратуру, то я не сумняваюся, што маё імя назавуць сярод вядомых. Я меў шмат магчымасцяў выступаць на ўсходзе Украіны, у тым ліку ў Луганску і ў Данецку. Магло б быць і нашмат болей, але, на жаль, сам культурны менеджмент у нас функцыянуе не найлепей. Скажу адразу, я ніколі не выступаў у Крыме. Там ніхто ніколі нічога не арганізоўваў. Апошнімі гадамі былі нейкія млявыя сігналы ад крымскіх татараў, што, маўляў, ці б вы да нас не прыехалі, але гэта не мела ніякага працягу. А так я шмат выступаю па ўсёй Украіне. Украінамоўная і украінаарыентаваная супольнасць, якая любіць чытаць і прыходзіць слухаць, ёсць у нас паўсюль. І на ўсходзе, шчыра кажучы, назіраецца больш энтузіазм, чым некалі на захадзе. У Львове, скажам, усе прывычныя да таго, што выступаюць нейкія ўкраінскія літаратары, і людзі не вельмі квапяцца хадзіць на такія вечарыны.
Не дуже люди квапляться на нього йти.
Гэта была размова з Юрыем Андруховічам, адным з найбольш вядомых украінскіх пісьменнікаў сучаснасці. З пісьменнікам размаўлялі Ян Максімюк і Сергей Шупа. Да наступнай сустрэчы ў кафе «Еўропа».
Гостем кафе «Европа» був відомий український письменник Юрій Андрухович. Його розпитували Ян Максимюк і Сергій Шупа.